sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda koronavirusun esasy ojuklarynyň birine öwrülen Lwów vilayatynda ölüm huply ýokunçyň delta stamy görülýär. Munyň bilen baglanykda COVID-19 bilen keselleýänleriň ondan ölýänleriň sany hem artýar. Vilayatyň köp tebitlerinde Sultanda merkezi Türkmenabat şäherinde hem keselhanalar, Sultanda soňky döwürden bäri tiz kömek gullukları hem sağlyk ýagdaýlary barha ýaramazlaşan hatlaryň uly bölegine hem aýt berip bilmeýärler. Türkmenabadyň etegindäki vilayatyň iň gur ýylatly etraplarynyň biri Çärjowda senbeden ýekşenbe açylan gije adında 70 näsagy ilkinji medisina kömegi berilmedi. Sol gije 300 çelini çağırsy boldy. Hastalaryň etasy bölegi ýokurlanan beden gyzgynyna dem gysmaz kaýd etdiler. Tutuş etrap boýunça ýekeje tiz kömek ulagy we bir felser bar dip Çärjowly sağlyk işgärleriniň biri 23 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol sebitin keselhanalarının COVID-19 näsaglarından dolmak sebäple täze tyrkawlary ýürütilýän sağlyk merkezlerine uğradyp bolmaýandygyny, munyň deregine olara öýlerinde özbaşlyk bejerigi almak maslahat berilýändigini hem sözüne goşdy. Hatta COVID anyklanan hastalara hem keselhanalarda boş yerleriň ýokluğu sebäple öýlerinde bejerigi almalydygy aýdylýar. Virusa ýolugan adamlaryň jemgyýetçilikden izolirlenmeýändigi sebäple olar beýlikleriň iň azyndan maskalar agdalarynyň hem koronavirusa ýolugmagyna sebäp bolýarlar diýip ýerli Lukman bellädi. Sol bir wagtda öý şertlerinde bejerigi almak üçin ýazylyp berilýän dermanlary satyn almagy, onsuz hem ýeti ykdysady çökünlükden gurtdan düşen ýylatda maliýe ýagdaýynyň ýokdugyny ýetirýär. Virus bilen keselläneri Çärjow trap hastahanasynda ýokunç keseller Lukmany bilen konsultasiýa çyrylýar we gerekli dermanlaryň sany berilýär. Olaryň bahasy 2800-3000 manada ýetýär. Sebitde ortaça aýlyk 1200 manat. Häkimetleriň himayat bermeýändigi sebäpli alaçsyzlygy düşen adamlar barha gymmatlaýan dermanlary satyn alyp bilmek üçin öý goşlaryny satyp başladylar. Gerekli puly tapsaň hem derman tapdyranok. Dermanhanalaryň öňünde ýüzlerçe adam dur. Beýle zada hiç açan saýat bolmandym. Bir saatdan soň hem nowatym ýetmedi. Bu nowatlarda virusun has hem ýaýrap biljekdigi barada atlada alady edilenok dip Türkmenabadyň dermanhanasynyň öňünde nowatda duran Çärjowly ýaşajylaryň biri gurrun berdi. Galiwertede Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde bolýan Lukmanlar häzir koronavirusun adamdan adama has aňsatlyk bilen geçen delta görnüşünün gurulýandygyny, virusun ozalky tulkunlarynda berilen bejirgileriň häzir köp täsir etmeýändigini hem bilýärler. Çärjow trawyny sapyr edip görün habarçymyzyň sözlerine görä, häzirki wagtda arasyçylyk gullukları köçeleri xlor bilen dezinfeksiýa edýärler, şeýlede gapy-gapy aýlanyp, kimin öýünde COVID näsagy bar bolsa, olaryň öýleriniň das töwereginde hem himiki ergini tepýärler. Sol bir wagtda yerli sağlyk işgärleri goýdy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Çärjow trawyndaky gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş tabaratyna gatnaşmagyna garaşylýandygyny, munyň bilen baglanykda adatça bolsaýaly, köp sanly adamların mecburi qarşı alış çaresine çıkarılmağı neticesinde virusun mundan beyla kim yayramı kupunun artacaktığını duyduryar. Yokorda beyan edilen yağdaylar boyunca Lwów'un velayet Sultanda Çärjow trap hakimliklerinden qoşmaça maglumat ya komentari almak başartmadı. Bu ağırlıkta Lwów'da Aşgabadın yukarı kucaylarında giriş sınıqlarının tamamlanmağı bilen okuvu kavul edilen talipleri paytaqta asırma üçün yürüyti otlu yolu koyuldu. Yahtatlıq Türkmen hakimiyetleri koronavirus aladalarının arasında halkarı uçur katna uları bilen birlikte odol qovsudulun yerli transport hareketini hem çaklendirdiler. 20 awgustdan başlap ýürüýti Türkmenabat Aşgabat otlusy ýoly goýuldy. Ähli taliplary 25 awgustda çylyny paýtagta aşyrmaly. Taliplaryň elinde wagtyna tanjymyny urdurandygy barada kipilnama, şeýlede 72 saat möhletli koronavirusyň negatif testi bolmaly. COVID testleri Türkmenabadyň 2-nji we 4-nji taýlyk öýlerinde geçirilýär. Taliplaryň sany juda köp, guramçylyk gatypet, nowatlarda tertip düzgün hem podullar dip bu ýagdaýlary başdan geçiren taliplaryň biri gurrun berdi. Türkmen häkimetleri öz serhet çäklerinde COVID-19'un yokluğunu tekrarlap, yurtta koronavirus bilen keselleýänleriň ve ölýänleriň köpelýändigi, keselhanalaryň hatda tutuş tebitleriň hem karantina ýapylýandygy barada Azatlykda we Garasy neşirlerinde çykýan maglumatlary kommentirlemeýärler.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Güýçlendirilen howpsuzlygyň arasyna Berdi Muhammedow Mary vilayatyna safar edýär. Käbir maglumatlara görä prezident düýün 22 awgusta gije sagat 10-da Mary şäherine gelipdir. Ähli ýollar ýapyldy diýip Alatyň çeşmesi duşanbe güni habar berdi. Güýçlendirilen howpsuzlyk şertleriniň arasyna prezident Gurbanyly Berdi Muhammedowyň Mary vilayatyna safar etmegine garaşlyardy. Alatyk radiosynyň habarçylary saparyň öňki ýany şäherde gödäwçiligiň güýçlendirilenligini, çärelere gatnaşman adamlaryň milli howpsuzlyk gurulunyň barlygyndan geçirilenligini habar berdi. Sewitiň milli howpsuzlyk gurulunyň habar çeşme Azatlyk radiosynyň prezidentiň gorawçylarynyň 20 awgusta Aşgabatdan Mary vilayatyna baranlygyny we öýleden soň köçelerdäki hereket çäklendirmeleriniň güýçlendirilendigini aýtdy. Hepdeniň ahyryna diýinjalyş günleri şäherde hereket düýüp we çäklendirildi. 23 awgusta Sewitdäki habarçymyz bir näçe gün bäri şäher ýaşaýjylaryny öýden çykmagy, hatda pençireleri açmagy da ruhsat berilmeýändigini habar berdi. Onuň maglumatyna görä diňe gün ýaşandan soňra her hojalykdan bir adama dukanlara gidip gelmäge ruhsat berildi. Galan adamlara öýden çykmak gadagan edildi. Köçede adam ýok. Hamana tutuş şäher karantin oturýaly. Köçeler bir näçe sagatlap ýapyk durýar. Her 10-on 5 adamdan organ işgärlerini görmek bolýar diýip Alatyk radiosynyň habarçysy şäherde güýçlendirilen howpsuzlyk şertleri barada habar berdi. Onuň sözlerine görä howpsuzlyk işgärleriniň ýygyn obaty Mary şäheriniň howa mendilinden başlanýar. Biziň habarçymyz Mary şäherine girmegin gadagan edilenligi, ýollaryň ugruna Howrularyň öňünde park edilen awtowurlaryň aýrylanlygy barada habar berdi. Şeýlede ol şäher içine tiýip kömek gullarynyň taýy işlemeýändigini aýtdy. Habarçymyz näsaglan adamlara diňe telefon üstü bilen lukman maslahatynyň berilýändigini habar berdi. Galwerde köp lukman Berdi Muhammedowyň welaýaty edýän saparyna bagyşlanýan çärelere gatnaşmaly edilipdir. Çärelere gatnaşdyrylýan adamlar bir näçe gün bäri repetisiýalara çekildi. Biziň habarçymyz çäre gatnaşyjylaryň ýekşenbi güni çärelere ýatymlyk alınıp gidilendigini habar berdi. Ýokardaky oturan adamlar sada halka adam ýerine goýmaýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda şäherdäki çäklendirmelerden şikayet etdi. Onuň sözlerine görä şäherde işe gatnaýan adamlardan daňdan faqat 3-tü işe giden adamlar boldy. Bir mahama işgary anyň uny Azatlyk radiosynyň habarçysyna prezidentiň Mary şäherine ýekşen we onu safar etmegine garaşlyanyny habar beripdi. Prezident şu wagtyny gelmeli, soň ol agwy baryp sadaka bermeli, konsert bolmaly, soň ýoly tün etrawyna baryp kükürt ýatagyna çymaly diýip mahama işgary Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Resmi medpowat prezidentiň welaýetlere diýen saparlarynyň dowamyna girdilýän hereket çäklendirmeleriniň hem-de adamlaryň mejburi çäreleri çekilmeginiň halkyň gündelik durmuşyna ýetirýän ýaramaz täsiri barada habar bermeýär. Bu meseleler boýunça yerli resmilerim beýanat bilen çykyş etmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu günler Mary vilayatynda 6 asyr öýjükli aratnaş kärhanasynyň mobil aratnaşy hyzmatlarynyň hili mese mälim petagaşdy. Şeýlede kärhananyň mobil hasaby doldurmak hyzmaty hem çäklendirilip, müşterilerden töleýler diňe ofislerde kabul edilip başlandy. Bu barada Mary vilayatyndan maglumat berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaşaýjylaryň biri-birine jaň etmek üçin bir näçe sapar jaň aýlamaly bolýandygyny, sebäbi aýlanýan telefon belgileriň iýdli-iýdine ýene bir näçe sapar öçürlen diýip görkezýändigini aýdýar. Mary şäherinde gerek bolan adamy adyndan 10-20 sapar jaň etmeli bolýar. Jaň aldyranyndan soň hem birek-birek bilen kadaly görleşip bolmaýar. Sesler ýitip ketilýär ýa-da ulgam dol ýitýär. SMS hem edil jaň ýaly. Öz wagtynda barmaýar ýa-da SMS-iň iýeren abonentine düýbünden barmaýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Marly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä, iki hepde goly wagt bäri dowam edýän bu bökdönçlükler geçen hepdäniň başynda hassa ýaramadlaşdy. Bu bökdönçlüklerin çäginde mobil aratnaşyk ulumynyň internet hyzmatynyň hili hem pesagaşdy. Howa maglumatyny görmek üçin adyndan ýarym saat garaşmaly bolýar. Imo messengeri hem kadaly işlemeýär. Adamlaryň daşary ýurtdaky dogan arndaşlar bilen habarlaşmak juda kynlaşdy diýip yerli ýaşaýjy bellede. Altyn asyryň mobil hasaby doldurmak hyzmaty hem çäklendirildi. Kärhana öz hyzmatlar üçin müşterilerden töleglere dine merkezi ofislerinde kabul edip başladı. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä vilayatyň daşky etraplarında altyn asyr mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hili indi 3 ay bäri pes bolup soňky hepdelerde hassa ýaramadlaşdy. Telefonlarda sim kartanyň antennasy nola deň. Aratnaşyk düýbünden ýitýär diýip ýagdaýdan habarly Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Altyn asyryň Mary şäherindäki merkezi ofislerinin işgärleri mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hilinin pese gaçmagynyň sebäplerini düşündürmeýärler. Ofislerdäki işgärler biz hem edilsiz ýaly hiç zatdan habarymyz ýok diýip jogap berýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan marlylar munyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mary welaýatyna etmegine garaşylýan sapary bilen bagly bolmagynyň ähtimaldygy baradaky pikiri ortaga diýýärler. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada altyn asyr öýjükli aratnaşyk kärhanasyndan we türkmen aratnaşyk agentliginden goşmaça maglumat almak boýunça eden ýigiderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Marda altyn asyryň hyzmatlarynyň hilinin pete gaçandygy baradaky maglumat Lewapda mobil aratnaşyk ulumynyň hilinin ýaramadlaşandygy hakyndaky habarlardan 3 hepde soňa gabat geldi. Şonda adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan altyn asyryň hünärmenleri näsadlyklaryň sebäplerini ýurtda şu ýylyň sentýabrynda Aýnadar atly täde öýjükli aratnaşyk ulumynyň işe girdilmegine garaşylýandygy bilen düşündiripdi. Altyn asyr ýurtda mobil hyzmatlaryny hödürleýän ýeke tek öýjükli aratnaşyk ulum bolup, ol ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti görnüşündäki kärhanadyr. Bellesek Aýnadar atly täde öýjükli aratnaşyk ulumyny işe girdimeň planlaşdyrylýandygy barada türkmen hökümeti we media serişdeleri ilkinji gelip 2017-nji ýylyň 23-nji iýununda geçirilen hökümet meclisinde gurrun gozatdylar. Şondan bäri türkmen hökümeti we media terişdeleri bu täde mobil aratnaşyk ulgam barada hiç zat aýtman gelýärler.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen aý Azatlyk Radiosu Aşgabatyň Bekirewi şaýolyny bolan ýol hilakçylygyny onlarça harby gullukçynyň wepat bolanyny habar berdi. Azatlygyň çeşmesi şol aradan çykan etkerleriň käwirleriniň howsarlaryna şu günler kompensasiýa töleweleriniň gowsurylýanyny habar berýär. Azatlygyň çeşmelerinin maglumatlaryna görä 18-nji ýylda 10-dan gowrak KAMAZ kysymly ulagdany barat harwy kerwen Aşgabatyň Bekirewi şaýolynyň ugruny ýol hadisasyna uçurady. Çeşmeler ýol helakçyligine ilki 18 töwereg harbynyň şolsanyny çağırış boýunça harby gullukçylaryň we harby serkerdeleriň wepat bolanyny habar berdiler. Soňra Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň gorunmak ministrligine ýakyn bir çeşmesi wepat bolan harbylaryň sanynyň 30-dan aşandygyny, 20 töwereg adamyň yaralanandygyny habar berdi. Maglumata görä harby ulag kerweni Aşgabatyň Halk hakidati yadigarlikler toplumuna bir çeyre katnaşıp Bekirewi garnizonuna gaydıp baryan ekeni. Halk hakidati yadigarlikler toplumu 2. Jahan Urşuna 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titiremesine we Göktepe'de göçüne vefat bolanların hatırasına bina edildi. Korunmak Ministerliğine yakın çeşmemizin mağlumatlarına göre Ulov Kervuen'nin hatırınakı 8. Ulov'un torumuzunda dören nesazlık helakçılığa sebep oldu. Çeşme helak bolanların avla avasının şolulogda bolanlığını haber verdi. Azatlığın bir çeşmesi 23. Ağustos'ta veren sonku mağlumatına yol hadisesini ölen bir neçe levap beskerin hosarlarına kompensasi tölevlerinin töleneğinliğini haber verdi. O yol hadisesine vefat bolan eskerlerin sahanının 18 adımlığını aitti. Çeşme yine bir harbi serkerdenin bu mağlumatı tasdiklandığını məlum etti. Onun mağlumatlarına göre aradan çıkan eskerlerin arasında Seydi Şehirinden Fara Vetravının Hocanıken Nepso obosundan ve Çerce etrafının köyleri obosundan olan eskerlerin hosarlarına şu vaqt içinde 10,000 manat meçberine kömök verildi. Yöne çeşmemiz Çerce etrafından olan beylik eskerlerin hosarlarına yerli harbi vekil xananın eşkerlerinin 6,000 manat verip olara üyelerinin 10,000 manat kabul edenlikleri vardı resmi nama gol çektirenliklerine aydiyar. Çeşmemiz Sayed etrafından hem de Halıc etrafından iki harbi serkerdenin bir mayorun hem de bir ulu leytinantın ulu helakçiliğine vefat olanlıklarını haber veripti. Harbi serkerdilerin maşkalarına devlet tarafından pul kömeğinin berilip berilmektedir. Berlin vası onun meçhuru məlimnel. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanlı Berdimuhammedov yol helakçiliğinden iki hepte tövrevi son geçiren Devlet Xoğupsuzluk Gengeşinin meclisine Korunmak Ministerinin orunmasarına Berkayınç ıqlan etdi. Şilede prezident Korunmak Ministeri Begenç Gündoğduyvan Qurumaçılığından nəgile boldu. Devlet medyası bu meclisin devamında helakçilikli yol hadisasının qozgolup qozgolmanlığı varada xabar vermedi. Azatlığın Korunmak Ministerliğine yakın çeşmesi 21. İyul açılını Berdimuhammedov'a ulov hadisasına 12 harbi qurluqçuyunun ölönlüğü varada xabar verilenliğini aydıptı. Meclisin devamında Korunmak Ministeri Hasabat bilen çıkış etdi Yönoğlu Türkmen koşunun akı ağrı yağdaylar. Şol sanı onlarca harbi qurluqçuyunun ölümüne getiren yol ulov hadisası varada xabar vermedi. Türkmenistan'a yol ulov hadisalarına vefat bolyan harbi qurluqçular varada xabar verilmeyer. Geçen yılın martına pisse yığmağı uğradılan nuğaydılan adından 5 esker marada olan yol helakçiliğine öldü. Kararsız çeşmeler bu yol hadisası İsasına o miresgörün aradan çıkanlığını haber verdiler.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçlıkların eşsizliğin ve adık kımmatçılığının arasında ilatın çörük yetmezçiliği ile bağlı problemler saklanıp kalıyor. Ahal velayetinin Beherden etrafında çörük satılayan dükkan indi iki ay veri yapıklığına kalıyan mahalı beylikli devlet dükkanında ilatı çekli möçörde çörük satılıyor. Yaşayıcılar devletin subsidiyelerinin adık önümlerinin möçörünün hem adığından şikayet ediyorlar. Yurttaki adık yeter yetmezçiliğinin arasında Türkmenistan, Rusya, miyvelerin ve gök önümlerin ekspertini 93% arttırdı. Bu yağdaylar var arada Azatlık Radyosu'nun Ahal'daki haberçisi mağlumat beriyer. Haberçimizin sözlerine göre Beherden de Türkmenistan'ın Ova Hocalık ve Daşkı Kurşağı Qorumak Ministerliğine değişli çörök dükkanı indi iki ay veri yapık olup onda ilatı çörök satılmayar. Değişli resmiler tarafından bunun sebepleri düşündürülmeyen mahalı hedir kıvakta yerli ilat sevitte hareket ediyen tasiye Ketek Devlet Dükkanı. Türkmenistan'ın Sövda ve Daşarı İktisadi Araştırmalar Ministerliğine değişli Sövda Nokodun'un çörük satın alıp biliyerler. Yönü bu dükkanda da günün devamında dine 240 sani çörük satıya çıkarılıyor. Haberçimiz etrafta münlörçü adamın yaşayandığını aydıp her gün baltı çüven ucuyupsa sandakı beherdenle çörük nesip ediyendiğini belliyor. Bu çörüğün bahası 60 tenge çörük yetmedi kocalıklar 5-7 manattan tamdır da bişen çörüğü satın almağa mecbur oluyor. Yaşayıcıların ağlabası 50 kilogramdan ibaret bir halta unu 580-600 manattan satın alıp öz hocalıklarında çörük pişiriyor deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 19. Ağustos'ta haberçimize gurrun verdi. Şül Türkmenistan'da 690.000 hektar meydandan 1.400.000 tonna galla hasılının yığınlandığı aydılıp buğday plan borçnamasının doğru yerine yetirilendiği ilan edildi. Yönü yerli sinç yurt yurtta devam eden çörek ve un yeter yetmezçiliğini nazara alıp Türkmen hakimiyetlerinin ilan eden bu sanlarına şüphe bildirýärler. Şeýlede habarçymyz bilen söhbetdeş olan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi döwlet dukanynyň işgärleriniň ilata her 10 günde bir gezek subsidiýerlenen aýlyk önümlerini paýlaýandygyny hem gurrun berdi. Ýöne olar bu önümlerin maşalada näçe adamın bardygyna garamazdan ähli hojalyklara deň möçürde paýlanýandygyny aýdyp bularyň möçürüniň adygyndan şikayet edýärler. Maşalada 5 ýa-da 10 adam bolsun tapawdy ýok. Bir sany ösümlik ýağyny, 2 sany tok buğdany we 1 kilogram tüw paýlaýarlar. Bular üçin jemi 65 manat alýarlar. Şonuň 8 manaty ýol hyzmatlary üçin tutulýar. 2 sany tok buğdany 10 adamdan ibaret maşala 10 üne ýetirmeli. Bu hiç zat bolmaýar ahirin diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň arasynda hassa ýitileşdi. Döwlet dukanlarynda ilata subsidiýerlenen bahadan satylýan aýdy karetleriniň gyçylygy emele gelip, olaryň satuwy iýdigi derli çäklendirildi. Munyň bilen bir wagtda hususy dukanlarda aýdyk we beýleki karetler iýdigi derli gymmatlaýar. Bu ýagdaýlar köp maşgalalary subsidiýerlenen önümlere garaşly goýýar. Bu aralykda ýurtdaky aýdyk ýeter ýetmezçiliginiň arasynda Türkmenistan Russiýa miweleriň we gök önümleriň eksportyny 93% arttyrdy. Ýarym resmi biznes Türkmenistan neşriniň 17-nji awgustda çap eden maglumatyna görä, şu ýylyň ýanwar aýyndan 10-njy awgustda çenli Türkmenistandan Russiýa 32.700 tonna miwe we gök önümleri eksport edildi. Bu geçen ýylyň değişli döwründe 16.900 tonna deňdi.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Washington Awanistanyň gasmy islän müňler çadymy evakuasiýa etmek üçin goşmaça wagt gerek boljak tunaýdan soň Taliban Birleşen Ştatlaryň we halkara güýçleriniň 31 awgustda çenli iýide çekilme üçin berilen möhleti uzaltmajakdygyny aýtdy. Talibanyň bu beýanaty 23 awgustda Kabulyň howa mendilinde bir owan garawulynyň ölmeginden we 3 adamyň yaralanmagyndan soň şeýlede Awanistanyň gasmy islän 10 müňler çadymyň ýurdy terk etmek üçin mümkinçilik gözlenýär. Yan wagtyn dedildi. NATO'nun 2 resmi aeroportta gatşykdan soň ýagdaýyň gözökçülük astynda dygyny aýtdy. Taliban bolsa howa menzilinin daşynda öz söwürşüjilerini yerleşdirdi we bu ýerde howpsuzlugy berja etmäge kömek edýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar we halkara güýçleri raýatlary we ejiz owanlary ýurtdan çykarmagy synan şarka howa menzilindäki bulan bujarlykda 20 adam helak boldy. Krizis Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenin milli howpsuzlyk toparynyň goşunlary Awganistandan çykarmagy möhletini uzaltmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýanlygy barada 21 awgustda aýtmagyna sebäp boldy. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnsonyň 24 awgustda uly 7 topornyň liderleriniň gysgaly ýygnagynda Bidena basyş etmegine garaşylýar. Bu aralykda Talibanyň medpogat sekretary Suhail Shahin 23 awgustda Sky News agentligine beren interwýusynda şeýle ädimiň ynamsyzlyk döretçekdigini bellep, reaksiýanyň boljakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar ýa-da Beýik Britaniýa evakuasiýany dowam etdirmek üçin goşmaça wagt gözlejek bolsa, ýok diýip jogap bererdi. Ýa-da ýeler bolup biler. Bu biziň aramyzda ynamsyzlyk döredir. Eger okupasiýany dowam etdirmek isleseler, bu reaksiýa döredir diýip Talibanyň wekili Suhail Shahin aýtdy. Emma ol nähili netijeleriň bolup biljekdigi barada jekmejek maglumat bermedi. Biden Kabuldan 14 awgustdan beri 28 000 töwereg adamyň evakuasiýa edilenligini, hepdeniň ahirinde 11 000dan gowrak adamyň gidenligini 22 awgustda aýtdy. Bu san diňe bir Birleşen Ştatlaryň harby uçuşlaryny däl etem charter we ýaran harby uçuşlary hem öz içine alýar. Germaniýanyň ýaraglyk güýçleriniň beren beýanatynda 23 awgustda Erdin Kabulyň howa menziliniň demirgazyk derwezesinde dören ok atyşykda bir owgan gowrakçysy wepat bolupdyr. 3 adam yaralanıptır. Twitter ulgamında çap bulan maglumatta o katışığın neveli yaraqlı adamlar Birleşen Ştatların ve Germaniyanın güçlerinin şeride aeroportun qoroqçularının arasında dörenli qaydalar. Birleşen Ştatları Hova menzilinin tövörüğünde Talibanın düşmanı olan ISIS-K adilin bilinyen İslam devleti tövörüşücülerinin xoğupu varada alada bildirdi. Aqtamın milli xoğupsuluk önçü genişçisi Jake Sullivan CNN telekanalına veren beyanatında bu xoğupu haqiqi hem yetedip atlandırdı. Birleşen Ştatların harbi güýçleri evakuasiýa işlerini ýeňilleşdirmek üçin Taliban bilen hemmi şahara gatnaşyk taklaýar. Biden aeroportyň daşynda müňler çadamyň ýygnan şanlygy sebäpli howa menziliniň töweregindäki perimetri giňeltmek üçin hyzmatdaşlyk edilenligini habar berdi. Adamlary çykarmak üçin mümkin bolduğuça çalt we gysagly işleýäris diýip Biden aýtdy we bu biziň wezipämiz, bu biziň maksadymyz diýip bellädi. Prezident administrasiýasynyň Owanstan boýunça alyp barýan siýasatyny we Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň ýa-da çekilmegini ýene tasdiklady. Müňlerçe Amerikan, Britan we ýaran goşuny hawlyň howa menziliniň gorugyny üpçin etdi we harby hemde raýat uçarlary, daşary ýurtlulary we owandar alyp barýarka mehelläni uzakda saklamak we asudalygy üpçin etmek üçin görüşdi. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.